مدحوينها مريكانكا جو بايدن ايا قلن كي دنبه شالي او اجمعا هيد شاقي ان مدحوينها روشكا فلادامير بوتين او قوان سادي ان او كود دولو يوكرين بلتاريغا روشكا ايا كود واقعي ان سبت دامان تا اها اي سامين دونان لولا تسبالاران او اي كسام او سامين ايان عيدامدو دا استراتيجيغ اه اي نوكلييركا كاس او مدحوين بوتين او سي شخصيا او كرميري دونا لكن مدحوين بايدن وحا او شاقي ان انو رميسنين ان بوتين او سي دب اه او غفكرا يو اديكسيغا هوبكا نوكلييركا Biden ayaa cambaareeyay duqeymo ay fallaagada uu Ruushku taageero ee gobolka Donbas ee dalka Ukraine ay ku qaadeen xaruun xanaano taasi oo Moscow ay sheegtay in ay fulisay dawladda Ukraine. Haddii Moscow ay weerarto Ukraine, waxay muhiim u noqon doontaa in Mareykanka uu adduunka ka dhaadhiciyo in uu Ruushku yahay gardarrada iyo in uu sidaasi sameeyay. Waxaa arintaasi VOA-da uga faalooday Max Bregman oo xubin sare ka ah xarunta horumarinta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu wali Putin u soo bandhigay in uu ku soo kasbado isagoo sheegay in diblomaasiyaddu had iyo jeer ay suurtagal tahay. Madaxweyne Biden ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Putin uu wali tixgelin doono xal diblomaasiyadeed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa in uu si gaara ula kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov 24-ka bishan February. Danka kale, Washington iyo xulafadeeda ayaa falanqeynaya dukumenti uu Kremlinku u gudbiyay safaaradda Mareykanka, gaar ahaan safiirka dalkaasi Mareykanka u jooga magaalada Moscow, John Sullivan. Waa jawaab qoraal ah oo Ruushku ka bixiyay dalabkii Mareykanka iyo NATO ee dhowaanahan si ay uga wada xaajoodaan geynta gantaaladooda iyo dhoolatuska ciidamada ee Yurub, iyagoo oo diidaya dalabaadka Ruushka ee la xidhiidha diidmada xubinnimada Ukraine ee suurtagalka ah ee ku biirista NATO. Intii lagu guda jiray warbixin kooban oo aqalka cad jimcihii, Anna Neuerberger oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhanka internetka iyo teknolojiyadda ayaa sheegtay markii ugu horreysay in Mareykanku uu aaminsan yahay in Moscow ay mas'uul ka ahayd weerarada internetka ee Ukraine. Madaxweyne Biden ayaa wadahadalo degdeg ah la yeeshay hoggaamiyaasha Yurub isaga oo wada xaajood la yeeshay koox laba geesood ah oo ka tirsan Kongreska Mareykanka oo matalaya Mareykanka oo ay weheliso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyaga oo ku kulmay shirka amniga Munich ee ku saabsanaa xiisadda Ukraine. Si kastaba haatee, waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya xulafada oo ku saabsan waqtiga iyo darnaanta cunaqabateynta ka dhanka ah Moscow. Tusaale ahaan, xirmada bilowga ah waxay u badan tahay inaysan ku jirin ka mamnuucista Ruushka nidaamka isgaarsiinta maaliyadeed ee caalamiga ee SWIFT loo yaqaano, oo ay isticmaalaan 200 waddan si ay u maamulaan xawaaladaha maaliyadeed ee caalamiga ah. Dalip Singh, ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhaqaalaha caalamiga ah ee Mareykanka oo la hadlay wariyaasha intii lagu guda jiray isla khudbaddii aqalka cad ee jimcihii, ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanku aanay ahayn kuwa loogu talagalay in lagu dhimo awoodda Ruushka oo ay u leedahay in ay tamar ku siiyaan caalamka, balse ay tahay qalad istaraatiijiyadeed in uu madaxweyne Putin uu ku aargutay cunaqabateynta reer galbeedka isagoo jaraya saadka tamarta ee Yurub. Isagoo sheegay in 3 meelood 2 meel dhoofinta Ruushka iyo kalabar dakhligiisa miisaaniyadeed ay ka yimaadaan saliidda iyo gaasta ugu dhoofiyo Yurub, wuxuuna tilmaamay in haddii Putin uu jaro tamartaasi in keliya ay isaga khasaare u keeni doonto. Dhanka kale, xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda Ukraine, isagoo jimcihii khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Ruushka sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Putin ayaa isaguna jimcihii sheegay in xaaladda bariga Ukraine ay ka sii darayso.